Murajumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi mu makuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda kandi aho muri hose mujye no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 naho muradukurikira.
Umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki, akabwira ngo ntacakora. Abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari vyiza bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere.
Uyu ni Nsengiyumva Emile, umusore w'umurundi wegukanye igihembo cya mbere cy'urubyiruko rwihangira imirimo muri EAC, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Mbere yuko tujya muri aya makuru, murazi ko uyu munsi ari uwa kane mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kirimo kibera mu Burusiya. Uyu munsi rero Serbia yatsinze Costa Rica igitego kimwe ku busa. Mexique irimo irakina n'Ubudage, ubungubu bari mu kiruhuko. Mexique yatsinze igitego kimwe ku busa mu gice cya mbere, mu kanya rero n'igice cya kabiri bagiye gutangira. Naho saa mbiri y'ijoro ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, Brazil irakina n'Ubusuwisi. Nk'uko nabibabwiye mu kanya, umusore w'umurundi witwa Nsengiyumva Emile ni we wegukanye ishimwe ry'urwaruka ritangwa cyane mu migambi y'uburimyi mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba. Arima igiterwa cyitwa ibizinu, ni ukuvuga ibihumyo mu Kinyarwanda. Atera kama abandi bakiri bato kwijukira ibikorwa by'iterambere harimo n'uburimyi, maze nabo bakajya mu batanga akazi aho kugasaba. Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha, aho uyu musore witwa rero Nsengiyumva Emile yaronkeye akagashimwe. Pierre Claver niyo nkuru araduhe inkuru.
Nkabandi umurundi nkabandima ibizino ivyo bitamo ifaransa ama champignon.
Yitwa Emile Nsengiyumva, ubwo burimya akora butamenyerewe n'abantu benshi nibwo bwashimwe ku rwego rw'umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko mu mahiganwa y'abakiri bato. Kugira ngo aceke aharonke agashimwe ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Ubuseruko, yabanje kuba uwa mbere mu rwego rw'ibihugu bigize uwo muryango mu mahiganwa yatunganijwe n'akarere ka Yase hamwe n'ishami mpuzamakungu gita uburimyi FAO. Nsengiyumva si umurimyi nk'abandi bose, ahubwo yabitanguye yahejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri.
Nije amashuri yanje ya kaminuza nanditse igitabo ku bizinu. Icyo gitabo nanditse ngiye kugiheza, nca mbona yuko kurima amashampinyo ari imbo proche iri rentable. Hama mu nyuma rero nca ndavuga nti n'ubundi akazi muri leta karakenye, reka nuguruze sosiyete ndabirime. Hama nca ndabirima mbere mu nyuma ndatinda ndaronka n'ubuhinga bwo gutangwa kubihingura mu bindi. Turahingura ibizinu byumye, ifu yavyo hamwe n'amasambusa.
Ku myaka yiwe atarashikana 35, Nsengiyumva si umurimyi w'ibizinu gusa, kuko yahawe n'akaryo ko kuja kwiga ubundi bworozi mu gihugu ca Benin.
Tukaja kwiga kurima, tukaja kwiga korora amafi, inkoko n'ibindi vyinshi bivanye n'icuba watoye ushaka gukurikirana.
Iyo ibintu byagenze neza, umugambi wiwe wo kurima ibizinu ku kwezi ushobora kumuha ibingana n'itoni imwe, akunguko kakarenga miliyoni nka zibiri. Yamara avuga ko amagume yadutse mu gihugu ciwe c'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 yatumye ahomba kukama hoteli yatatsuye kuronka ingenzi nyinshi ngo nawe ashoregwe. Ahamagarira abandi bakiri bato nkawe kureka ubunebwe no kutagaya akazi, maze bijukira imigambi y'iterambere n'uburimyi budasigaye inyuma.
Nuko bomenya yuko kurima arakazi. Umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki, akabwira ngo ntacakora. Abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari vyiza bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere. Kuko nibaza ko mu bihugu biteye imbere uburimyi usanga bufise ibibanza vya mbere. Iyo umuntu ahejeje amashure ifo kwiyumvira guteza imbere amatongo y'iwabo, kuko amatongo arashobora gutuma umuntu amererwa neza. Notera kamo abajene ndababwira ko batotinya, kuko babona yuko umenga abantu bafite amasosiyete manini batanguje ibintu binini ukamengwa n'ibintu biteye ubwoba. Ariko sivyo, twatanguza amafaranga make cane Mugabo iyo uri kurakora kuzurasanga umuntu agutera intege agushigikira ntibagintu byo kwigana ariko bakora ico kintu bumva kibarimo ico kintu bumva bafite inyota mbwa apana kuraba yuko ngo nakarima amatomati ngo nakayarimye ibijumbu ngo yarimye ibitoke canke ngo yorora ingurube n'abacu bavyigana ariko muri bo indani batumva bafite passion ivyo bintu
muri ayo mahiganwa inyuma y'Uburundi hakurikira Ubuganda ubwa gatatu haza uturuka mu gihugu cy'u Rwanda ubwa kane naho hari umwigeme wo mu Tanzania ubwa gatano hari umukenya hanyuma umwigeme wo muri Sudani y'Epfo ubwo rwaruka rusaba amareta y'ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubashigikira muri iyo migambi yabo y'uburimyi n'ubworozi Pierre Claveni Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Tujye mu Burundi aho abanyagihugu bo ku mutumba Butare wa komine Bukemba ni mu ntara ya Rutana bashima ibikorwa by'iterambere bafashwa n'abayisilamu bahurikiye mu musigiti wa Butare. Nyamara Butare ni mu karere katamenywerewemo idini rya Islamu. Ni inkuru ya Krisi Munezero.
Bobo mukuza babita ngo nabasilamu mugo bamaze kuza baratubwiye ko arabamizirima abandi bakabita ngo nabaswahili.
Komine ya Bukemba ni imwe mu makomine 6 agize intara ya Rutana. Abaho bagizwe n'abanimyi borozi basanzwe hanini bahurikiye mu madini y'abakristu. Mu mwaka wa 2016 abayisilamu bavuye mu zindi ntara z'u Burundi baraje gutanguza muri ako karere idini rya Isilamu ryo ku mutumba Butare. Ivyateye ubwoba bamwe
bo twebwe musigiti twaratubumva Bujumbura za Makamba Rumonge hanyuma rero abantu bamwe bo ngaha baratanguye kujugumira baragize ibikibazo ko ho bahaje ko ngo umusigiti ahuje ngo atabigeme cyangwa atabagabo cyangwa atabagore basubira kubana n'abagore babo ubusambanyi ibi byo guharika kenshi baratubwira ko ngo ko baje ngo muragowe.
Imam Ahmad Bagabo arongoye umusigiti wawo ku mutumba wa Butare amaze imyaka 2 irenga avuye mu ntara ya Muyinga akaba yaje muri iyo komine ya Bukemba gushinga umusigiti. Avuga ko hejuru yo kwigisha iryo dini bifuza guterera mu bisata by'inyigisho hamwe n'iterambere.
Nkaho turi ngaha mwaka karere ngira ngo urabona amashuri batanguye kubaka hajya mu irongero. Hajya amashuri n'ay'abantu bose baba abayisilamu n'abatari abayisilamu. Tesho dukora nk'iyo bishitse bakaramuka batanguye kumbure kwakira abanyeshuri. Kwe turashobora gutangariza abakeneye kuja kuhiga n'amashuri y'imyuga iyo shura kwigisha abantu kwiteza imbere barigisha kumbure mudasobwa ndetse bakigisha no gushona.
Adija Akimana asanzwe abaho muri komine ya Bukemba avuga ko ashima cyane umutima w'urukundo abagize uyu musigiti y'Ubutare berekana mu kugarukira ku bagwaye.
Rasha nk'uko umuntu agwaye riramufasha rikamwegera bakakuyagisha neza bakakuvugisha ukarema mu mutima oya nta muntu yari bwanyegere ngwaye nkuko ngwarije mu bitararaza kandaba kandi nanje ntamuzi nanje sindamuzi.
Imamu Bagabo Ahmad arongoye uyo musigiti y'Ubutare nawe avuga yuko no mu gisata c'imibano bitaho ivyingo n'imiryango
arongiye usanga ahantu tubaye cyangwa se mu bantu batasanzwe bamenyereye imico yo kubana usanga bafise izindi nyifato zitandukanye mbese ugasanga ni inyifato zo kutubahana. Hariho ingeso cyane cyane zishyize mu bantu zikomeye n'ingeso z'ubusambanyi ndetse n'abakenyezi cyane guta ingo kahukana cyangwa se umugabo agaturuga akagenda umukenyezi agasigara mu rugo ibyo bikaba gutyo ni ukuberekera ko gutandukana bitabereye cyangwa se gutotezanya kububakanye bitabereye.
Egide Ndabashinze umukuru umutumba Butare arakenguruka intererano y'uwo musigiti mu kiringo gitoyi umaze kuri uwo mutumba akabona ko byo baviza ukoranye n'abajejwe intwaro mu gushira mu ngira imigambi y'abanyabukemba.
Ku neza yuko umusigiti waba waraje ngaha twebwe nk'abenegihugu twabyakiriye neza kimwe twarabonye ko twungutse imigenderanire myinshi y'abantu tutari dusanganywe tutari tuzi ibyo twabazigamo twumva hirya no hino si byo bazananye ibi bijyanye n'ibyo guharika abagore babiri. Hanyuma rero ku iby'iterambere hariho amashuri barubatse bari iradiyo ya Mizirima nayo nyine iriho ubu turayumviriza amakuru yayo impande yaho bariyungunganya ubu barafise amaresitora aha ku ibarabara nta muntu ubu arengana ngo abure icyo afungura barafashe ingenzi twarabonye ko nabakenyezi bacu atarabimizirima nabonye nibaci bajamo gukota ibigori ku mabarabara kugira ngo ingenzi zizirakira utwo zifungura
ibukemba mu ntara ya Rutana Christine Munezero ijwi rya Amerika.
Uburuka muri murikira ukuri.
Ikibazo cha John turiko turaciye. Kijya kibazo kiturekire. None mwebwe ni munyize.
Asha, tuzanwe ni kibazo cha John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera. Ega chef, mwebwe turazi ko atakabikanye. Mugabo sanda mubwire byose.
Urumva? Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira. Ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Cyo yemeye navyo nibiki?
Gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dosiye azikuye mu biro kwa John.
Asha neza.
Yuko ariwe yatwaye zijya dusa
yewe kandi na gitihajya arafise igituma adashaka kumubaza gasore
ibyo bintu muri ko muravuga ubwo muri fitiye ibyemezo ngo giti yarafise igituma
kandi ni gasore nyene yatwibwiye ko ari giti yari yamutumye
abo
gasore nyene
sa giti niwe yatumye gasore kwibaza zijya dusa
mureka mureke nukuri
Funda ikweri bamupfunye irika amafoto natwebwe tutuhava dushikirwa ugiye kubira
akujugumizwa n'ubusa wa muhungu
oya mugabo urabico wokora kugira ngo fundira fungungu
jewe wumva no kuri kigabito
ubu rero udocumuye buko nyene mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe kandi yuko brema wamutubwira ko turi umuryango
yego kandi n'ubu nuko biri fundere kuvuga karabe ufate ko atanda hamwe umuntu
bashya aho Oho, numva bigoye kabisa. Wa muryango uzavuca usambuka.
Usambuka kubera havuyemo umuntu umwe. Ariwe yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha. Kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba.
Ahoho rero, ndumva hanyuma hazohava habajewe.
Oya, wowe bitwiye. Nige nuri intwara. Oya bazontambuka umuvyimba. Fundere tumuhebye kuneza y'umugwi wacu.
None ha rero, izina rya Fundere. Nukuri futa no mu bwonko kweri bwa
Zaha fuye bigenda gute?
Ya. Skori.
Na,
utira makuru.
Acha.
No muri yo farumasi ngo njya muti nawo bafise.
Wapi akona mucoko tundukira.
Iyi antibiotike muganga yandikiye nadi. Bashi, sindakubyoshya turushuhije ibirenge frew. Uraza aho twirukiye turondera vrema tukawubura
Imana muhehe nishachoka vrema
Imana yatara
Farmasi zote za pabugo twazungurise twabutse Shazunga tunachoka
Kugira ngo mwandikire umuti vrema kaza tsineza kwa tawu
Ba doktere ni hatari ni hatari Sasa muhehe dukuriki Nigishokora
Biragoye uraza none gakore
Na
Buke naho wavutse ngo ntuja Ash, tuhafa turabo kuhunu frema, tuja mwe ya farmasi yu kwa grafrele wakwe nao.
Kwa nani? Hapana, siwezi frema.
Doni kutapu.
Wapi, hapana, siwezi kurechenji enda kwa hali ya sinoja
yu. Kupi za kurinda
kupi. Hapana.
None kwa handi hosi tuwa uzi, umbabicha vikenda kuti. Leka tugende kuri farmasi kwa ndoboro. Usani uhali.
Baba kina mafarmasi zake, achana ule msazi.
Aliko kuhula.
Achana nae, mureki.
Koli.
Naam.
Ndabizi kumukuru wawe frema umushavurie. Kandi wanashaka, miru mfika na.
Sitake ta kumuangalia mumacho, sitake na kumuvo na mumacho. Nakiusha.
Koli.
Sitake frema.
Koli.
Naam.
Mwiyu mbile basi na. Uyu mutara ukeneye cyane kandi nawe urabitse frema.
Sikia basi muhehe. Tuende umwambie docteur
kama turi ukosa.
Kandi kiyondi mutu mugire ko tawubuze.
Koli. Tuje kubesha kweri kandi hariho pharmacy isigaye tutaraja mu kura. Oya frema.
Nazini nunkeneye na grand frère. Umuntu uramuzi sitakifuyo nayi.
Wewe basi mperekeza nigire kuwigurira.
Singi?
Hanyuma udashaka kwa kubona. Basi ucundindirira.
Eh, sininjira out again. Lakini kitu kimoe, haumujui grand frère?
Oh ya.
Mibaza kwa yoga huyo muti, wewe, urumunya rusangi. Awezi kupatio kwa mtu wa rusangi, au yumu roho yaki.
Kori, samahirandiha, ukajanda musabu wagusa. Yowu nye maguti yowu. Eka nono ho ye mwe, tanu mutunda abona yoku imanu muti, umu guayi, unu kwenye neku guara watavahamu.
Eh? Grafer, ndombolo ule, mwe uonsu jewe. Lekasha, hata na wenye na lafisa mutima wiki kongwe.
Hacha. Sawa basi, okitugende.
Oya.
Lakini mimi ewa ndamakia inji.
Ika naki batu.
Daguma hanze.
Ndi inji ya chwetu kuikani.
Sawa, tugende.
Sha, nyamba yako nani? Naona hoho ndaguriye. Ni ya retrovisor sirahize. Kiani ugashaho. Ndabiko nduva muri garage yanyu.
Begit.
Eh, murisho. Ni wewe? Ah, sha, ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor. Ne narinje ngo bayindabire. Eh, bite none.
Git. Donc c'était toi. Pigeon cyose yari wewe.
Jewe biki. Ntundamugije rakundamutsa. Ujujuku ntera imirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyampereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabitsi. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonya ba wasatsi.
Ubizina yose yahombye kubera manyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyunje contrat za fournisseur. Zose si John yabigitse.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri kugatwe ka John. Urabizi?
Gite ndahebuye kweri. Nuri kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabijewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habone. Gasore yabivutse byose.
Sa gasore ya ya
eh, waruzi kuzomwifatira gushika ryari. Ibyo waremenanirije John byose yarabivutse.
Oya oya. Hey, none. Basi vuka mukebuke.
Ah no, umvize ndakubwire. Ucu nsubiza umutahe wanje tuvane.
Oya morisho. Ndabwo ntiho cyongirira ibintu.
Turahejeje, c'est terminé.
Umve basi ndakubwire.
Umbe
ndakubwire.
Eka ntabyumbwira. Subiza umutahe wanje nigire tuvane. Sinshobora kubandanya nkurano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe.
None gashaka morisho.
No.
Ugo muciye ntana je nyene.
No, ito ni byawe.
Eh? Ho nyerewe uvuyemwo. Nta numukozi yosubira kunyemerera. Kuzoza gukora
uwabimenya se
umviriza izina yoca isambuka ko bakabaye
no izo nakazi kawo
bumushiga ntahesha muri show nkuko wahora ungirira ikigongwe n'ukuri nukuri ndagusabye
sinarinzi kumeza
oya ntukurebo nukuri ubutaye ko bakabaye
kwanze mbere yuko tunavugana ibyuko nkura mu mutahe wanje cyangwa ngawugumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacho oya ntacho ntacho twobivugana nuko
aho ntabindi byo kuvugana birimo jo ne wewe ategerezwa gusubizwa mu kazi tudo suite.
We, apana, suko na babui, izo antibiotike ni musipange hali ya ejuru. Ama muzane zi ya kartoza parastamor musipange pale chini. Nani uyu? Damukata mushara sasa hivi.
Karibu, karibu jenome, karibu, karibu kwenu.
Murakoze koni isagiye ho bose basha uyu munsi ho umuti njana uronka
etranger nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye umuti uyu sinzi ko mwaba mu office nyambali rekatira anzithromycine umengo ni kintu cyagucyo nyene
mwe zile cartons za paracetamol ziko wapi muzipange zote
none ko mutandabiye gamuta ubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we
ukongeza
kuvunda takufukuza
eh ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse cyangwa
ndawuhari
nuke siwa kureta je
jewe ndakubwiye ndawuhari 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 se tu
ariko gamutama munyimo muti nokuri ndawubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arembye cyane
toka inje iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko
mana yanje we okamukiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyensi z'abanyarusangi dufise nga
yapa inka mukamukiko bana abanyarusangi rero twacitse inyensi
muri inyensi tena bisanya mwe bote bapumbafu
Grand Fred
muri tufata mpaka hapa kwetu bugo kutunyanyasa
Grand Fred tuafu acha fuyo pale Grand Fred mimi nabirudia acha fuyo Grand Fred
toa makelele
ye peti toa makelele
wewe tena
mie huyu
kumbe ndio wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawa si nyenzi na bantu si nyenzi
Nibashane sasa.
Ni nyenzi? Wewe uba huka ku imana, umuntu umugwanyi, urenye imana damu ya mgonjo, eh? Batu nakakamata ayo, unabakamata tengo ni nyenzi. Wewe usuma bandi bantu sasa.
Peti, takupiga sasa. Peti, takupiga.
Zamani hivyo, hiyo ilikuwa zamani.
Kori.
Bila kesha,
sio kesha.
Acha, hapana muhehe, hapana muhehe.
Kweli.
Kweli kama songo mu nyenzi.
Hivi natani sabia mara 3. Mko mshatoka.
Tua.
Mtakuwa mshanitokea hapa.
Tua. Kori.
Mwiho
zesha.
Achana naye.
Urekesha kwani
atakabiri.
Siwezi bakia kimya. Siwezi bakia kimya.
Toka nje.
Toka nje.
Naambia toka nje.
Yo. Kaubuti dalinda rasizwe na bachambere. Baba genzi banje bakera bose ngaba. Ndiye ndamabona.
kinyota kinyo
kakara reka karakara reka
kinyota
reka umuhungu ararwengeje kwe
ari kuje ngaho ucuri ku mutwe kuri telefone unyibagire nk'uko umengo je sindi nga
eka
kinyota nuko
ndiko nitere inkuru
oh ibyo bintu
n'abagenzi banje bakera hariye mu gisagara
none ni muheza erega naje nahinda gukeneye icyo ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwisho mbwira wewe
ngweke kinyo
umbwire iki Mwe mujana nibigezweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacyo mfite nokubwira.
Mwe mujana nibigezweho mwire.
Oya ntangora, wereka.
Muwinga bwa none tuganira n'abagenzi bari kure gusa.
Sawa,
abari hafi ntacyo batubwira ngaracyo tubabaze.
Ariko kinyota naho uri kuranka kunyumviriza. Naje burya mfite ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye nacho kendeje.
Rahira kinyota. Aho sanga sha warugikene?
Bejewe kinyota nironke telefone itache.
Ego.
Icyo no bangikenera nkabura ni gikije kinyota.
Eh?
Ubu ibikenwe byose. Nabikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Uti nukuri. Reka ndakureke mama wanje yigumire mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya. Urankene? Ndagira mama wanje dusangiriza inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye nakundi
karakara
oya yemwe sima benda gusamaza wibere mu buhinga bwa none
oya ye oya telefone telefone naheje reka mbere
yo oya kinyo
kambenje ndayibika
kinyo eka nuko ni wigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sivyo none icupa riri hano riraryoshe gamukama Ay.
Warunge ne.
Ari chuki buze gasha. Kusiga bifitiye telefone itach. Eh? Oya mbari ari kindu keneye.
Umvereye.
Urafite.
Umvereye. None umvise bijya. Nari ko ndafisina nifinda. Ushubivatira ko ngo nyime.
Uti kiginyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya reka. Igereza ho.
Karakara. Nsomya. Reka buya. Inzo kigyo hisanye.
Umviriza. Genda rero musange na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihorire
oya sha
oya genzi
oya somye natubiri
twose oya guma kuma
ige siko kiramfashe sharawe yego ndi undajugumira shaka no byubona
ko umva data wanje fyonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzoga zice zisu
Aro giti uranyumva
none ni wovuga sindiko ndakumva
bikumenguri ko nishura nabi urana kumbura nyumvirize buja hari
ingorane nyabaki
wamugabo twakurije ibigwanisho byasaze ngo ashaka amahera yiwe
none ukamuriha
ndamuriye gute kandi wandugike amahera dakwiye ari wambwiye ngo yasiga nzo yarungi ko hejeje guhinyanyura kagahungu joni
bijya byapfuye rwose urene nuko byiyumvira cyapfuye
kuri wambwiye ngo agataye hanze
nibirebire ahubwo turavye nabi bizohava bidukomerana
yo none kuntikubaga ngiki ujya mugabo w'ibigwanisho cyo wasonye ewe mafuta
wewe rabiye ni uburamuhenda henda upfume uburamuhana makeye
ugabo ayo ireka cyo wandungike yarahize sikaranye dukaye twokwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi
none nkubu wagize ibiki eh n'amafaranga nakurungikiye yapfuye ubusa
ego takahana yapfuye ubusa
Eh, wakoze iki? Uja kudabadanganya bidabadanganya gusa.
Giti, ndakwiye buja bufaranga bwinzi cyane kiti wandungike ugomba ndabukoresha iki?
Yemira ko byakunaniye.
None, uyi ntabikwa nishoje mafoza nanguze.
Eh, nawe ko wabiguze biriko birarasa. Eh? Nagutumye kurondera abagwanyi mu mpunzi. Uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inko. Eh? Bakiriho abagwanyi nari nagutumye. Abantu bigira bahinga nabatana ico bashoboye. Murabona?
Muta narinda bakeneye.
Gasore.
Sa?
Wewe uri ngaha gute?
Nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora.
Ya. Kubera ko utavuze kuri ngaha.
mwenga mafoza na giti watangu kuchana. Mukuri ndira okubizo genda, reka tuwetura basomera inere ya nungata nzo kichegi heruka, alikimbele ya aho, reka tubibutse akawazo kari kawajijwe. Wimusi duhere irango muntara ya Kayanza, aholi yuki agirati, tivizashi kiefundeli bitumye, nuhundi yoro tahendwa naba changi waliya, yobanza gusheshoza. Niongere Benjamin, mnyeshulomu Kayanza nyene, kuririse kominari kabuye ya mbele, ya gizati, ichiigwa huye mvizashi kiefundeli, nukono ukwili nita kujana na nyawa hururu, ngokuko iyu gize ingorane, hababi kukwegemu, niwasubira kuivuka, magutana, urugamba. Mune zero Jean de Hiki wigi taramuka ikarusi, agirati, manuru huye mvizashi kiefundeli, nukumunu yukwili nda, awanyama chakubiri. Ikana ingabire Mireya agira ati cyigwa nkuye mwo nuko twokwirinda abaduhenda hamwe no gukinisha ibigwanisho bicira umuriro. Undi yagize icashikiriza ni Aloise umumotari wo mu ntara ya Cankuzo yagize ati "Ndashikiye Funderi nuko yahanuwe na mafoza nawe aca bigendera ko atabahanuje. Mucigwa rero nkuye mwo nuko mu gukora ikintu byo bavyiza witonze kandi ugahanuza." Anosiyati wisonga mu ntara ya Bururi agira ati "Dufatiye kuvyashikiye Funderi ngo cane cane twebwe gwaruka dukwiye kuba maso ntiduha amatwi abatuja na mumanga ngaho ndavuga nk'intambara canke ibindi bibi tuje mu ntara ya Ngozi aho Simon Ndayikeza agira ati "Isomo nkuyemwo nuko tokwirikira abantu ngo nuko musangiye ibinabiriya guko bagutaye mu rudubi ngo nta usubira kukuraba." Nifasha Fulgence wo mu Ruyigi nabagira ati "Kuvyashikiye Funderi nuko twokumvira abaduhanura kandi dukwiye kureka kuja mu bintazi kubita dukwegeye bikwegera abagenzi canke ababanye." Angelique Inyangwa Mujyansoro agira ati "Cigwa nkuyemwo mu vyashikiye Funderi nuko yakoze kosa akongera akagemera kugira garuke mu nzira nziza." Tubandanirize ku banywanyi bacisha ubutumwa kuri WhatsApp turavuga nkaniragira Innocent muri Rohero mu gisagara cha Bujumbura agira ati "Vyashikiye Funderi cigwa nkuyemwe nuko gwaruka rutopfa kwemera ivyo rubwiwe byose rutabanje gushishoza ngo kuko baruhenda bitwaza abantu bakurambere bakinyegeza inyuma y'iryo jambo yamara bafise izindi ntumbero." Jean-Marie Mucibitoki nawe agira ati "Icigwa dukuyemwe mu vyashikiye Funderi nuko twokwirinda abaducamwo imigwi ngo twereka ko bariya ari babi." Armel Kamaro Ibujumbura na wagira ati "Fatiye kuvyashikiye Funderi nuko umuntu akujana ubukozi bw'ikibi kubera we adaseruka habona atariko umaze gufatwa inkurikizi zose zigaruka kuri wewe wakoreshejwe muri ubwo bukozi bw'ikibi." Turangirize kuri abanywanyi bacisha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Cyrien Habonimana agira ati "Ni gutemera ibyo bwiwe n'abandi byose ati kuko hari gihe udahasize ubuzima uhasiga ubw'abandi." Patrick Israel itanga ishaka nawe aravuga ikigo yakuyemwo agira ati "Nuko umuntu atoza arakora icabwiwe cyose atahubwo yobanza kuraba ingaruka kizozana ati naho yabakibwiwe nuwabona ko afise igihagararo ati kuko abantu barakunda gukora ibintu bivanye nuko babibwiwe n'abantu bitwa ko ari bakuru." Turangeze kuri Alexandre nawe nyina gira ati "Kicigwa nkuyemwo nuko tajana n'umuntu agukwegera mu bikorwa bibi utimviriye ku ngaruka bishobora kugirako." Rika tugarukirize ngaha izinterano zanyu twongera dushimira abatwandikiye mwese ariko kubwa kanya katubanye gato ntidushoboye kuzisoma zose. Uyu rero ni wa mwanya twashikiriza akabazo kugicemeje gukurikira. Kabazo naka iyo mvugo ya ndomboro yo kwita amanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki? Ndasubiramwo, iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki? Wewe uhejeje kudukurikira ukaba wifuza kwishura kuri ako kabazo, rongi kubutumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke kuri 75 888 905. Wifuza igikino murikiri kuri WhatsApp, rongi kubutumwa kuri izo nimero nyene uheze uronke igikino murikiri kuri kundwi kundwi. Reka turangize tubibutsa ko cyari gice cha 537 muri rwa rukurikirane rw'igikino murikiri kuri. Murakoze naho buta
cari gikino muri kirukuri muzokoma muyikurikira kuri hajijwe rya America misi yose gatanu kuvisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolentia.
Radijwe rya America mu kirundi n'ikinyarwanda, aya makuru rero nahangaha ahumurije. Gusa mbibutse ko mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kirimo kibera mu Burusiya, umuraka kanya Ubudage burimo burakina na Mexique ku minota 72, Mexique iracyafite igitego kimwe ku busa. Naho umukino wa kare, Costa Rica yatsinzwe na Serbia kimwe ku busa saa 2 y'ijoro. Mukanya murakurikira umupira wa Brazil n'Ubusuwisi. Ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.